Aziz dinleyicilerimiz, Habris Radyosu'nda nöbeti İran Bazarı verilişini dinlersiniz. Bugünkü verilişimizde İran'da ilim temelli iktisadiyat üzere en mühim şirketlerden biri olan Kia Tel şirketini takdim ederek size buyurun. Kiatel Ümumi Telekomunikasiya Şəbəkəsinin istifadəçilər üçün həll yollarından biri də odur ki, abunəçi zənglərini heç bir xərc çəkmədən istədikləri mobil nömrəyə köçürə bilərlər. Həm də əşyaların interneti vasitəsilə iş və evə nəzarət, Kia Telefon Şəbəkəsinin digər abunəçiləri ilə pulsuz danışıqların aparılması, IP şəbəkəsi, deməli, internet üzərindəki zənglər səbəbilə danışıq xərclərinin azadılması, istəklərinə görə zənglərin qeyd edilməsi imkanı istifadəçi və məhdud bir şəkildə və s. bu kimi xüsusiyyətlər abunəçilər üçün var. Kiatel məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun və istifadəçilərin istədikləri müxtəlif istək və xidmətlər nəzərə alınmaqla dizayn və istehsal olunur. Məhsulların müxtəlifliyi və fərqli şəbəkələrdəki istifadəçilərin ehtiyaclarına uyğunlaşması, alıcıları Kiatel məhsullarından istifadə edərək bütün telekomunikasiya ehtiyaclarını ödəməyə məcbur edir. Kiatel məhsulları beynəlxalq standartlara uyğun və istifadəçilərin istədikləri müxtəlif xidmətlər nəzərə alınmaqla dizayn edilmişdir. Kiatel layihələrinə NGN layihəsi, Raytel layihəsi və telekomunikasiya olmayan rabitə layihələri daxildir. Verilişimizin davamında bu layihələrlə qısaca tanış olacağıq. Kiatel əyalətlərinin 2016-cı ildə başlayan NGN layihəsinin məqsədi İranın 10 vilayətində yeni nəsil şəbəkəsini tətbiq etmək və SIP abunəliyini FTTX avadanlığı və giriş portları vasitəsilə müraciət edənlərə ötürməkdir. Fiber optik texnologiyalarının inkişafı və sabit telefon abunəçilərinə yeni xidmətlərin göstərilməsi zərurəti səbəbindən İran Telekomunikasiya şirkəti bu ölkənin 10 vilayətində yeni nəsil şəbəkələrin tətbiqi layihəsini müəyyənləşdirdi və avadanlıqların tədarükünü və tətbiqinin bir hissəsini Kiatel şirkətinə tapışırdı.
İttifat mahkumdur. Yaşasın İran. Yaşasın İran. Yaşasın İran.
Aziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan İran Bazarı verilişi ilə efirdəyik. Kiatel şirkəti haqda bəzi layihələrlə indi isə tanış olacağıq. Bu şirkətin ikinci layihəsi olan Raytel layihəsinin hədəfləri. İran vilayətlərində 2013-cü ildə başlayan 3-cü nəsil mobil telefon saytları yaratmaqdır. Raytel şirkəti mobil şəbəkənin miqdarını və keyfiyyətini inkişaf etdirmək məqsədi ilə qurulmuşdur və əsas məqsədi bu iki bölgədə adı çəkilən saytların dizaynı, avadanlıq təşrizatı və tətbiqinə əsaslanan İran ərazisində 3-cü nəsil mobil saytlar yaratmaqdır. Ancaq telekomunikasiya sektoru olmayan rabitə layihələrinin hədəfləri İranda təşkilatlar, qurumlar, tədris mərkəzləri, xəstəxanalar və sənaye obyektlərinin rabitə şəbəkələrini yaratmaq və inkişaf etdirmək və istifadəçilər üçün yeni telekomunikasiya xidmətlərindən istifadə imkanlarını təmin etməkdir. Telekomunikasiya olmayan sektorda 20-dən çox rabitə layihəsi bu şirkət tərəfindən həyata keçirilmişdir. Tehran dəmir yolu istansiyasının tranziti üçün telekomunikasiya avadanlığının tədarükü, quraşdırılması və istismara verilməsi. Kirman vilayətinin Bərdsir, Sircan 1 və 2, Ciroft 1 və 2 və Babək şəhərinin telekomunikasiya avadanlıqlarının təchizatı, quraşdırılması və istismara verilməsi və telefon mərkəzinin təchizatı, Geçm telefon mərkəzinin təchizatı, Aeroport digital mərkəzi bu layihələrdən bəziləridir. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə Kiatel şirkətini sizə təqdim etdiyi növbəti verilişimizdə başqa mövzularla efirdə olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Mərubab Gərməzadə. Düşüncə və fikir paylaşımını unutmayın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
هود gövmenin boyuna susuzluq donu biçilmişdi və hər yer qurumuşdu. Bir gün ağır və qara bir bulud səmanın bir guşəsində aşkar olundu. Kafirlər belə təsəvvür etdilər ki, elə həmin bulud əkin yerlərini suvarıb dirildəcək. Bütün kişilər və qadınlar bir yerə toplaşaraq şadlıq etdilər. Səmaya göz dikdilər. Biri o arada dedi, bu lətafətli külək o buludun müjdəsini gətirib, yağmur yağacaq. Başqa birisi dedi, o dəli Hud hardadır, o bizim üçün Allahından əzab tələb etmişdi. Onu gətirin, bizim Allahlarımızın qudrətini görsün, bizim Allahlarımız onun Allahına qalib gəldi. İndi o bulud bu küləyin vasitəsilə, bizim əkin yerlərimizə sarıq gəlib, o zaman yağış yağacaq.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
Bulutlar yavaş yavaş o məntəqənin səmasını bürüdü. Sonra isə külək ağırlaşdı. Cahil kafirlər hələ də şadlıq edib küfr danışırdılar. Az sonra külək böyük bir qasırğaya çevrildi və tam güclə, dəhşətli bir səslə əsməyə başladı. Ancaq hələ də bir damla belə yağmur yağmamışdı. Gülüşlər dodaqlardan məhv olundu və onun yerinə qorxu ürəklərdə oturdu. Hud əleyhissalam tam sakinliklə özünü cəmaata çatdırıb belə səsləndi. Ay cəmaat, tövbə edin. Tövbə edin və bir olan Allaha iman gətirin. Bu, dediyim əzabın başlanışı nişanəsidir. Öz bütlərinizi sındırın və hamınız yeganə pərvərdigara səcdə edin. Ay cəmaat, tövbə edin.
İnni ləkum rəsulun أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على
Bütpərəst qövm ancaq bir daha Hud əleyhissalamın sözlərini lağa qoyub, o təhlükəli anlarda isə həqiqətdən göz yumaraq öz küfrcəsinə inamlarına təkid etdilər.
Yoxud, bu həman yağış gətirən buluddur. Sən divanəsən. Hud cavabda belə dedi. Allaha and olsun ki, belə deyil. Bu, həman vəd etdiyim ilahi əzabdır.
Və izə bətaştum cəbbərin Fəttəqullahə və ətiyuni və təqulləzi əmətəqun bimə tə'ləmun əmətəqun bi ənəmin və bənin və cənnə
Qasırğa daha şiddətlənib, dəhşətləndi. Səhranın bütün heyvanları öz yerlərini və evlərini tərk etdilər. Ağaclar yerdən qopub o yan bu yana atdırıldılar. Hud əleyhissalamın qövmü, ad qorxudan özündə titrəyib evlərinə sarı qaçdılar. Onlar belə xəyal edirdilər ki, beləliklə, bu böyük bəladan can qaçıra bilərlər. Ancaq külək elə ağır, qorxulu və qüdrətli əsirdi ki, Hud əleyhissalam və ona iman gətirənlərdən savayı heç kimin evi sağlam qalmadı. O bütpərəst və xütpərəst göm kökdən ayrılmış xurma ağacı kimi bəlaya düçar olmuşdu. Sonda Hud əleyhissalam və onun səhabələrindən savayı başqa bir şəxs orada qalmadı. Hud qövmü Ərəbistan yarımadasının cənubunda, Yəmən və Umman arasında yerləşən Əhqaf adlı bir məntəqədə yaşayırdılar. Hamısı sağlam və güclü idi. Sonsuz nemətlər onlar üçün hazırlanmışdı. Tam sakinliklə yaşayırdılar. Əkinləri bərəkətli, suları bol, bağları göm-göy və evləri şahzadələrin sarayı kimi idi. Ancaq bütün bu nemətlər və bərəkətləri bütlərin inayəti sanırdılar. Bu yüzdənsə öz əlləri ilə düzədilmiş bütləri pərəstiş edərək onlara səcdə edirdilər.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين
Hud əleyhissalam qövmünün bütpərəsliyi o həddə çatdı ki, hamısı zülm və küfr bataqlığında qərq oldu. Müstəzəflər günbəgün yoxsullaşıb, qənilər isə öz mallarına artırdılar. İnsanlar arasında elə bir ara düşdü ki, daha dözümlülük mənasız olmuşdu. Kainatın pərvərdigarı Hud qövmünün hidayəti üçün onu bir elçi kimi göndərdi. Hud əleyhissalam cəmaatı düzgün yola hidayət etmək üçün, şirk və bütpərəslikdən çəkindirmək üçün, əxlaqi fəzilətləri yaymaq üçün seçilmişdi. Hud əleyhissalamın ahənin iradəsi var idi və dözümlülüyü və səbiri bütün şəxslərə bir ülgü və örnək idi. Hud möhkəm inamla ilahinin dəvət mesajını başladı. Ay cəmaat, ey Allah bəndələri, ey mənim qövmüm, nə üçün əllərinizlə qardığınız cansız və kimliksiz bütləri pərəstiş edirsiniz? Buna düşünün ki, sizi bir olan Allah və kainatın Rəbbi yaradıb və odur ki, bütün nemətlər və xeyr və bərəkəti sizə bağışlayıb. Sizin canınız onun əlindədir və ondan savayı hər bir şey batildir. Təkcə onu özünüzə məbud qərar verin. Ona sarı gedin və aydın yolu seçin və bu aydın yolda addımlayın.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء
Hud qövmü illər boyu bütlərin ibadətinə məşğul olmağa adət etmişdi. Onlar o zamana qədər belə bir şeyə düşünməmişdilər. Onlar Hud qarşısında dayanıb dedilər, sən bu kimi Allahların ibadətini küfr sanırsanmı? Sən atalarımızın getdiyi yollardan bizi bezişdirmək istərsənmi? Sən yalan sözlərinə bizi inandırmaq istərsən mi?
Qalu əcətənə bitə
Hud aleyhisselam tam sabirlilikle onlara belə cavab verdi. Bu bütlərin şərləri dəf etmək və xeyir qazanmaq üçün gücləri yoxdur. Nə ağıl onları ibadət etməyə hükmidir, nə də məntiq. Təkcə bir olan Allah, xilqət quruluşu onu təyid edən pərverdicar ibadətə layiqdir. Özünüzə qayıdın və onun təkliyinə iman gətirin. Sizdən öncə Nuh qövminə nazil olan əzabdan ibrət alın, dərs götürün. Mən təkcə pərverdicarın göndərdiyi bir kəsəm və sizdən heç bir müzd istəmirəm. Mən sizdənəm və sizin dilinizə danışıram. İlahiyə iman gətirsəniz, onun rəhmət və lütfinə şamil olacaqsınız. Ancaq öz kafirliyinizə davam etdirsəniz, bunu bilin ki, qarşıda ağır bir əzab sizə nəsib olacaq.
Dəmmir kullə şeyin bi əmri rabbihə fəəsbəhu lə yurə. ذلك نجزي القوم المجرمين.
Ne kadar Hud delil getirirdise, ne kadar ilahinin mükafatlarını sayırdısa, onlara təsir bırakmırdı. Onlar Hud'u ağılsızlığa ittihamlandırırdılar ve onun dediklerini hayal ve hurafe adlandırırdılar. Və sonda vəd edilmiş əzab çağı gəlib çatdı. Və o abad mülkdən heç bir şey qalmadı. O sağlam cəmaatdan heç bir kimsə qalmadı. Ağaclar kökündən qırıldı. Yerlər torpaq qasırğası altında dəfn olundu. Evlər yıxıldı və bütpərəst, məğrur insanlar torpaqlara dəfn olundular. Hud qövmünün diyarı məhv oldu. Hud isə öz sahabələri ilə başqa bir yerə köçdülər. Həqiqətən, Hud qövmünün nağılı ibrət alanlar üçün böyük bir dərs oldu.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqə gəlir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif İran-Umman əlaqələrinin genişlənməsinə təkid edib. İsrail gəmisinin İran tərəfindən vurulmasına bir sübut yoxdur. Yəmən ordusu 4 günə yüzlərlə kilometr ərazi terrorçulardan təmizlədi. Və Siyonist rejimin ordusunda dəyişikliklər edildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərləri oxuyur, mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə buyurub, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Naziri İran və Umman əlaqələrinin inkişafına təkid etdi. İranın məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif, Çərşənbə axşamı günü Ummanlı həmkarı Bədr Əl-Busaidi ilə görüşüldə 13-cü dövlətcə İran və Umman əlaqələrinin inkişafına təkid etdi. Zərif Ummanlı həmkarı ilə görüşdükdə İran İslam Cumhuriyyəti və Ummanın qabarıq əlaqələri və iki tərəfli həmkarlıqlar səviyyəsini inkişaf etdirməkdə iki tərəf cəhdlərini təqdir edərək bu prosesin inkişafını vurguladı. Bədr Əl-Busaidi isə dedi, Umman İranla həmkarlıqlarının inkişafını istəyir. Umman Xarici İşlər Naziri artırdı. Umman danışıq ünsürünü gücləndirmək üçün məntəqə ölkələrinin baxışlarını yaxınlaşdırmaq üzrə bütün cəhdini edəcəkdir.
Rəsmi Moskva İsrail gəmisinin İran tərəfindən vurulması ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya ölkələri üzrə bölməsinin rəhbəri Zamir Kabulov son günlərdə Umman dənizində İsrail rejiminin şirkətinə məxsus gəminin vurulması və bunun ardından İran İslam Respublikasının ittihamlandırılmasına münasibət bildirib. Rusiyalı rəsmi deyib ki, İsrailin Mercer Street gəmisinə hücumda İranın rolu olması haqda heç bir sübut yoxdur. Əgər burada hər hansı bir dəlil olsa, onda Rusiyada mövqeyini bildirəcəkdir. Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ, Kanada, Siyonist rejim, Britaniya və Ruminiya sözgedən hücumda İranı ittihamlandırıblar. ABŞ dövlət katibi Antonio Blinken məsələ ilə bağlı İrana birgə və münasib cavabın verilməsi haqda açıqlama verib.
Pələstin İslami Cihad Hərəkatının baş katibi təkid etdi, Siyonist rejimi ilə saziş qeyri-mümkündür. Ərəb 21 xəbər portalının bildirişinə əsasən Ziyadən Nəxalə tərşənbə axşamı günü bir açıqlamada vurguladı. Siyonist rejimin Qəzzaz olağına qarşı son müharibəsindəki müqavimətin nailiyyəti bir milli və dəyərli nailiyyətdir. Ənəxalə Yordun çay qərb sahilində Siyonist rejimi ilə toqquşmanın bir daha başlamasının zəruriyyətini təkid edib və dedi, bu müqavimət qruplarının misiyalarının bir parçasıdır. Ənəxalə daha sonra artırdı, işqalçılarla sazişə irəli sürən və belə bir şeyin mümkün olduğuna inanan hər kəs Siyonist rejim planının mahiyyətini qavramayıbdır.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yəhya Səri Nəsr Əl-Mobin əməliyyatının İkinci mərhələsinin 4 gün ərzində yüzlərlə kilometr işğal olunmuş Yəmən ərazisinin terrorçulardan təmizləndiyini bildirib. General-mayor Yəhya Səri, Yəmən Silahlı Qüvvələri və İnqilabi Xalq Komitələrinin Yəmənin cənubundakı Əl-Beyza vilayətində irəlilədiyini açıqlayıb. Əl-Məsirə Xəbər Şəbəkəsinin bildirdiyinə görə, Yəhya Səri Ordu Qüvvələri və İnqilabi Xalq Komitələrinin əməliyyatı zamanı Yəmənin cənubundakı Əl-Beyza vilayətinin Nəman şəhərindəki Əqəbəl-Qanza yüksəkliklərində azad edildiyini bildirib və deyib ki, bu qələbə IŞİD və Əl-Qaydanın təkfirçi ünsürlərinə və onların Səudiyyə rejimi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və ABŞ tərəfdarlarına qarşı çəkindirici güc yaratdı. Səri Mağarib vilayətindəki Əl-Əbdiyə və Murad əməliyyat cəbhələrinə baxan Əl-Qanza strateji yolunda Yəmən qüvvələrinin üstünlük təşkil etdiyini də açıqlayıb.
Livan məsələlərinin irəliləyiş dövlətinin baş naziri Beyrut limanı partlayışının il dönümü günü dedi. Bu faciə haqda tam həqiqəti ifşa olmadığı zamana dək Livanlılar dincliyə çatmayacaqlar. Ənəşrə Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Həsən Dəyab Çərşənbə axşamı günü 2020-ci il avqust ayının 4-ü tarixli Beyrut limanı partlayışının il dönümündə dedi. Beyrut limanı partlayışında ədalətin gerçəkləşməsi, həqiqətin üzə çıxması və bu faciə amillərinin mühakimə olunması ilə başlayacaq. Beyrut limanı partlayışında 190-dan çox nəfər öldürülüb, 6500 nəfər isə yaralandı.
İsrail rejiminin ordusu bəzi şəhərlərdə raket xəbərdarlıq zonalarını yenildiyini elan edib. Times of Israel qəzetinin yazdığına görə, Siyonist rejim ordusunun bu hərəkəti son vaxtlarda rejimlə Fələstin müqavimət qrupları arasında baş verən qarşı durmalardan sonra atılıb. Məlumata görə, işğal olunmuş ərazilərin cənubunda yerləşən Aşkelon qəsəbəsi şimal və cənub hissələrinə bölünəcək. Bu bölgəyə görə raket hücumu edildiyi təqdirdə şimal və cənub hissələri ayrı-ayrılıqda həyəcan təbili çalacaq. Əvvəllər bir neçə zonaya bölünmüş iki Hayfa və Qüds şəhəri indi 5 ayrı xəbərdarlıq zonasına çevrilir. Hazırda işğal olunmuş torpaqlarda həyəcan təbili çalmaq üçün bir neçə sahəyə çevrilmiş 11 ərazi var. İsrail rejiminin ordusu bu addımı Qəzədə 12 günlük müharibə zamanı əldə edilən dərslərdən sonra atdığını elan edib.
Parlamentin iclasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında məsələ müzakirə olunub. Deputat toxunulmazlığı ləğv olunan Eldəniz Səlimov barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. APA bildirir ki, Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar qəbul edilib. Qərara əsasən Eldəniz Səlimov barəsində 3 ay həbs qətimkan tədbiri seçilib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ qoşunları və müttəfiqləri Əfqanistandan çıxdıqdan sonra təşkilatın sülh məramlarını bu ölkəyə yerləşdirmək məsələsini hələ müzakirə etməyi planlaşdırmır. Report xəbər verir ki, bunu Hindistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi T.S. Trimurti bəyan edib. Onun sözlərinə görə Taliban hərəkatı ilə ölkə rəhbərliyi arasında sülhün əldə edilməsi üçün danışıqlar aparması vacibdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası ehtimal ki, hadisələrin pisləşəcəyi fonunda gec-tez Əfqanistandakı vəziyyəti araşdıracaqdır, o deyib.
Rusiya uzaq mənzilli səsli X-95 raketi yaradır. Modern.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş Qərargah Hərbi Akademiyasının rəisi General-Polkovnik Vladimir Zardunitski bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya ən son 10-cu 95 uzaq mənzilli səsli aviasiya raketi hazırlayır. General qeyd edib ki, hərbi əməliyyatların uğurla aparılmasını şərtləndirən ən vacib amil ayrı kosmik sahəyə sahibləməkdir. Bunu isə zərbə və döyüş təyyarələrindən səmərəli istifadə hesabına təmin etmək olar.
ABŞ LSI 2021 geniş miqyaslı hərbi dəniz təlimlərinə başlayıb. Modern Dataz xarici ki və istinadan xəbər verir ki, bu haqda məlumatı ABŞ-ın hərbi dəniz qüvvələri yayıbdır. Məlumatda deyilir ki, sözü gedən təlimlər ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin soyuq müharibədən bu yana həyata keçirdiyi ən nəhəng təlimdir. Belə ki, ən son bu cür geniş miqyaslı təlim 1981-ci ildə keçirilib. Geniş miqyaslı təlimlər eyni anda 17 saat qurşağında keçiriləcək və 16 avqusta kimi davam edəcək. Həmçinin qeyd olunur ki, təlimlərə təqribən 36 döyüş gəmisi də cəlb olunub.
Avqust tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olacaq, axşam çağı küləyə əsib, yahdan ildırım çıxacaq, temperatur müsbət 23-32 dərəcə təşkil edəcək. Təbrizdə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ildırım çıxacağı ehtimal olunur, temperatur müsbət 19-32 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı qismən buludlu olub, şiddətli küləyin sıcayı ehtimal olunur. Temperatur müsbət 22-36 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, temperatur müsbət 25-37 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, gahdan küləyə sacay. Temperatur Ərdəbildə müsbət 13-26, Biləsvarda isə müsbət 23-35 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan küləyə sacay. Temperatur müsbət 24-36 dərəcə təşkil edəcək. Və nəhayət Asıra şəhərində hava yarım buludlu ötüşüb, gahdan buludlu olacaq. Temperatur müsbət 21-32 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti və gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir təhlükəsizlik qaynağı Amerikanın 500 ədəd hərbi avtomobilinin İraqın qərbində yerləşən Eynəl Əsəd aviabazasına girişindən xəbər verdi. Əl-Məluma xəbər portalının məlumatına əsasən İraqın Ələmbar ustanında yerləşən bir agah təhlükəsizlik qaynağı çərşənbə axşamı günü elan etdi. Ələmbar ustanının qərbində Hit rayonunda yerləşən Əl-Bağdadi zonasında olan Eynəl Əsəd aviabazası Humar Mərmi keçirməz, zireh və hərbi avtomobil növündən olan 500 avtomobilin girişinə şahid oldu. Bu təhlükəsizlik qaynağı təkid etdi. Əl-Ənbar ustanının qərb hissəsində yerləşən təhlükəsizlik qaynaqları bu avtomobillərin misilsiz önləyicilik tədbirlərinə şahid olan Eynəl Əsədə girişlərinin pərdə arxası həqiqi motivləri haqda heç bir məlumatları yoxdur.
Və Yemen ordusu Saudiya rejimi koalisiyasının ölkənin qərbindəki Hüdeydiyyə hücum zamanı düşmənin pilotsuz təyyarəsini vurmağı bacarıb. Yemen ordusu və İnqilabi Xalq Komitələri İsveç razılaşmasını pozaraq Yemenin qərbindəki Hüdeydə vilayətində Cəbilə bölgəsində Yemenin mülk əhalisini hədəf alan Saudiya rejiminin koalisiyasının pilotsuz təyyarəsini vuraraq yerə salıb. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün mübahilə günüdür. İslam tarixində önəmli və əziz sayılan günlərdən biri. Ona görə bu qərara gəldik ki, bu məsələ ilə ilgili daha ətraflı söhbətimizi huzurlarınıza təqdim edək. Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra mübahilə edib, yalancılara Allahın lənət etməsini istəyək. Ali İmran surəsi 61-ci ayə. Zilhəccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən biri mübahilə günüdür. Hicri 10-cu ildə Həzrət Peyğəmbərlə mübahisə etmək üçün Nəcran məsihləri öz böyüklərindən və alimlərindən ibarət bir heyəti Mədinəyə göndərdilər. Bu heyət Həzrət Rəsul-i Əkrəmlə mübahisə edir və tutarlı dəlillərə rəğmən yenə də Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etmirlər. Peygamberin dəlilləri müqabilində yenə də təəssübkeşlik edən məsihlər barədə Həzrət Rəsulullaha ayə nazil olur. İsanın haqqında sənə göndərilən elmidən sonra yenə də səninlə mübahisə edənlər olsa, onlara de ki, gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra mübahilə edib yalancılara Allahın lənət etməsini istəyək. Bu ayət tarixə mübahilə ayəsi kimi düşüb. Mübahilə kəlməsinin kökü bəhlidir və mənası lənət etməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam məsihlərə bu təklifi verdiyidə onlar möhlət istədilər və Peyğəmbər sallallahu razılaşdı. Məsihlər belə qərara gəldilər ki, əgər Peyğəmbər sahabəsi ilə gəlsə, mübahiləyə razılaşsınlar. Yox, əgər öz yaxınları ilə gəlsə, çəkinsinlər. Zilhəccə ayının 24-dü təyin olunmuş vaxtda Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və salləm iki uşaqla, bir gənclə və bir qadınla gəlir. Bununla Həzrət Rəsulullah Allahın tapşırığına əməl etmiş olur. Ayədəki oğlanlarımız kəlməsindən məqsəd Həsən və Hüseyn, qadınlarımız kəlməsindən məqsəd xanım Fatimə Zəhra, Peyğəmbərin özü kimi təqdim edilən şəxs isə Həzrət Əlidir. İlk öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam buyurur, mən dua edim, siz amin deyin. Xristiyanların başçısı isə, ey məsihilər, mən elə nurlu çöhrələr görürəm ki, əgər onlar Allahdan bir dağın məhv olmasını istəsələr, Allah bunu edər. Əgər onlarla mübahilə etsəniz, həlak olarsınız və yer üzündə bircə nəfər belə məsihi qalmaz. Beləliklə də məsihlər mübahilə etməkdən imtina edir və məqlub olurlar. İslamın himayəsində olub və öz dinlərində qaldılar. Bu hadisə İslamın haq din olduğunu, Peyğəmbərin haq Peyğəmbər olduğunu bir daha təsdiqlədi və məsihlər də bunu etiraf etdilər. Peyğəmbərin əhl-i beyti Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyndən ibarətdir və ayədəki qadınlarımız ifadəsi onu göstərir ki, Peyğəmbər əhl-i beytinə daxil olan yeganə qadın Həzrət Fatimə sallallah əleyhadır. Digər cəhətdən özlərimiz ifadəsinin işlənməsi və Peyğəmbərin özü ilə Həzrət Əlini gətirməsi bu iki şəxsin bir can kimi olduğunu göstərir. Ayədəki oğullarımız ifadəsi isə İmam Həsənlə İmam Hüseynin Peyğəmbərin balaları, nəslinin davamçıları olduğuna işarə edir. Mübahilə günü müsəlmanlar haqqın batil üzərində növbəti qələbəsini qeyd edirlər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq, müşayiət edin. verişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya və Kazan Assambleyası adlanan İslami Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 12-ci iqtisadi forumu fəaliyyətə başlayıb. Ərəb müxbirinin verdiyi məlumata görə Tatarstanın mərkəzi olan Kazanda açılan forum Halal Expo beynəlxalq sərgisi ilə başlanıb və onda 4000 nəfərdən yuxarı insan iştirak edib. Tatarstan prezidenti Rüstəm Minixanov sərginin açılış mərasimindəki çıxışında bildirib, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Reshetnikovla daha çox investor və iştirakçı cəzb etmək üçün bu tədbirin geniş bir coğrafiyada inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırıb. Rusiyada müsəlman əhalinin sayı 20 milyon nəfərə çatır. Bu rəqəm forumda iştirak edən beynəlxalq şirkətlər üçün böyük fürsət sayılır və Əmin olun ki, burada imzalanacaq işlərə federal səviyyədə diqqətə layiq dəstək veriləcək deyə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Reshetnikov öz növbəsində bildirib. Forum Rusiyadakı İslami maliyyə müəssisələrinin genişləndirilməsində təşviq etmək, həmçinin Rusiya ilə Kazan Assambleyası adlanan İslami Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında mədəni, ictimai, elmi, texniki, iqtisadi və ticarət əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə keçirilir. Kremlin iyulun 28-də bildirdi, ABŞ prezidenti Joseph Bidenin Rusiyanın təkcə nüvə silahı və neftə malik olmasına dair sözləri diqqətə layiqdir, amma bu onun bu ölkə barədəki məlumat çatışmazlığından xəbər verir. Kremlin vurğulayıb, Biden Rusiya barədəki təhlilində ümumiyyətlə səhvə yol verir. Biden bu sözləri çərşənbə axşam günü bir çıxışında söyləyib və xəbərdarlıq edib ki, əgər Birləşmiş Ştatları böyük bir güclə əsl bir savaşa girərsə, onun dəlili həmin ölkənin kiber hücum ola bilər. Biden belə bir məsələ ilə fəxr edibdir ki, Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat xidmətləri öz rus həmkarlarından üstündürlər. O deyib, Putinin əsaslı bir problemi var. O, yalnız nüvə silahı ilə neft quyusuna malik olan və heç bir digər şeyə malik olmayan bir ölkənin iqtisadiyyatının başında durur. Onların iqtisadiyyatı hardadır? Dünyanın ən kiçik iqtisadiyyatları arasında 8-cidir deyə Biden bildirib və dərhal ən kiçik kəlməsinə, ən iri sözünə dəyişibdir dünyanın ən iri iqtisadiyyatları arasında. Putin bildirib, hansı problemlə əlbəyaxadır və elə bu məsələ mənim nöqtəyi nəzərimcə onu daha təhlükəli edir deyə Biden vurgulayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirdi bu ölkənin meşələrindəki geniş miqyaslı yanğınlarda əlinən olmasında şübhəli bilinən bir nəfər həbs olunub. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Türkiyə meşələrindəki geniş miqyaslı yanğınlarda indiyədə az 6 nəfər həyatını itirib və 400 nəfərdən çox insan yaralanıb. Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib, hökumət rəsmiləri Türkiyəyə zərər vurmaq məqsədi ilə meşələri yandırmaq üçün bir nəfərin qəsdən hərəkət etməsi ehtimalını rədd etmirlər. Türkiyə prezidenti həbs olunan şəxsin kimliyi və ehtimal olunan məqsəd barədə heç bir izahat verməyə və yalnız bunu deməklə kifayətlənib ki, bu şəxsin Moğla vilayətinin Milas şəhərinin yaxınlığındakı meşəni yandırmaqda əli olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, yanğınlar Türkiyədə böyük fəsadlar törədib. Bu yanğınlar nədən baş verir, nədən baş verib və bunu nəyə bağlamaq olar, hazırda vəziyyət necədir buna siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi az öncə bu haqda müsahibə verib və bu məsələyə işarə edib, bərabər işidir.
Təəssüflə, bu böyük yangın Türkiyənin cənubunda, yəni Ağdəniz sahilində, Ece və Mərmərə sahilində 100-dən artıq nöqtədə yanır və İçəriyə də gəlir, yəni o tərəfdən dənizdən əsən yel səbəb olur ki, bu ot dəniz tərəflərdən başlanıb və Türkiyənin daxilinə tərəf irəliləyir və getdikcə də təəssüflə böyüyür. Amma bunun xəsarətləri barədə neçə xəsarəti var, böyük xəsarətləri var. Biri ekoloji xəsarətdir, meşə yüzillərlə təlaşdan sonra əmələ gəlir, milli sərvətdir və insanların yaşayış həyatında və yaşayışında böyük rolu var. Təbiidir ki, indi bu meşələr bu vüsətlə yanmaq Türkiyə ekolojisinə çox böyük ziyan vuracaq. Bitki babətindən, çünki yerdə olan bitkilər yanır, ağaclar da yanır. Həm də heyvanat yanır, orada olan heyvanlar da yanan canlılar hamısı milli sərvətdirlər. Və bəziləri dünyanın da tay olmayan, o bölgəyə xas bəzi qunələrdir, nümunələrdir. Təəssüflə, onlar da yanıb aradan gedirlər. Və yəni, vəhşi həyat orada nabud olur. Bundan əlavə, bu bölgə iqtisadi baxımından da mühüm bölgədir. Yəni, həm Ağdəniz, sahili, Antalya, o tərəfdən Ecə, bölgəsi, bu tərəfdən Mərmərə sahilləri, bunların hamısı Türkiyənin turisti bölgələrindədir. Və bu turistdə təzəlikdə də pandemiyaya baxmayaraq Türkiyənin iqtisadi ziyana uğradığı üçün açmışdılar və orada böyük də təbliğ olunmuşdu, dünyadan turizm gəlirdi və o əsasən orada turist təsisatı, çox böyük təsisat yatırımlar var və indi onların həm özləri xisarət görüb, həm turistlər qaçdılar və onlar ziyan gördülər və sonra gəlməkləri çox çətindir. Orada olan təsisatlar ziyan gördü və bu iqtisad o bölgədə yaşayan insanlara böyük ziyan dəydi gəlir baxımından. Həm də orada bəzi yaşayış məntəqələri var və təəssüflə indi bu yangın meşənin içində olan şəhərlərə, məhəllələrə, kətlərə, qəsəbələrə sirayət eləyir və insanların həyatını təhlükəyə salıb bir neçə orada qəsəbə və eyni halda kətlər və yaşayış məntəqələri insanlardan, orada yaşayanlardan təxliyə olublar, boşaldırıblar ki, yangına məruz qalmasınlar. Hər halda bu insanların həyatı orada aradan gedib, yenidən orada gedib həyat qurmaq bir asan iş deyil. Təbii onların mal heyvanları da orada aradan gedib, bağ-bağçaları da aradan gedib, tarlaları, bostanları, bağları da aradan gedib və bu böyük xəsarətdir. Eyni halda siyasi böyük xisarətdir. Siyasi xisarət də buydu ki, Türkiyədə əlan bu məsələnin səbəblərində və həmçinin bu yangının qarşısını almaqda hökumət və dövlət ittiham altındadır. Yangını söndürə bilməklər, yangın çox vəsi böyük məntəqələrdədir. Neçə rayon dağlıq bölgələrində yanır və 100-dən artıq ərzilədiyim 100-dən artıq nöqtədə orada yangın var. Buraların qarşısını almağa Türkiyə hökuməti bünləri demək olar ki, aciz qalıb, həm yangının böyük olmağına, həm də özünün hazırlığı olmadığı üçün. Düzdür, Rusiyadan kömək gəlib, Azərbaycandan kömək gəlib, İrandan da kömək gəlib, İran həm uçaq göndərib, yangın söndürən uçağı, həm də vertolyotlar göndərib, canlar göndərib. Amma Türkiyə dövlətinin özünün müxaliflərin dediyinə görə, uzmanların dediklərinə görə Türkiyə hökumətinin hazırlığı yoxdur, keçmişdə olan uçaqlar da hətta olub, xüsusiləşdiriblər, milliləşdirilmiş.